Semua orang punya jalannya masing-masing. Dan kehidupan itu harus dijalani. So ladies and gentlemen, please welcome Live Wandering Podcast with Iyo Baswara. Merdeka! Halo Wanderer! Waduh, gila ini spesial. Bisa dibilang episode ini adalah episode dadakan. Episode yang tiba-tiba terpikir dan diproduksi beberapa jam sebelum tanggal 17 Agustus. Jadi ini spesial banget dan memang dikemas. Semoga kemasan kali ini cukup spesial supaya bisa dinikmati oleh teman-teman. Jadi selamat datang di podcast Live Wandering. Gue Iyo Baswara, host dari podcast ini. Dan gue adalah seorang pekerja suara sekaligus perantau kehidupan yang seneng banget berbagi cerita tentang perantauan di dunia ini. Dan di tema spesial di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, gue akan mengangkat topik tentang perjuangan. Nah, perjuangan apa? Nanti akan lebih dikulik lebih jauh bersama dengan seorang narasumber yang sudah hadir. Tapi anyway, sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih dulu untuk lo yang udah mendengarkan episode sebelumnya dan juga udah kasih rate serta follow podcast Live Wandering. Jadi yang pasti gue selalu akan terus open discuss untuk teman-teman yang mau sharing, mau cerita, mau jadi guest di podcast Live Wandering. Boleh banget, silahkan untuk kirim komentar aja di Instagram atau direct message langsung ke Live Wandering Podcast @livewanderingpodcast atau bisa langsung ke Instagram gue di @iyobaswara. Dan sekarang gue sudah bersama dengan Pak Ojan.
Halo.
Mantap.
Halo. Iya. Saya orang datang yang lagi. Siap sedia bela Ibu Pertiwi gitu kan kalau di lirik lagunya.
Bela Ibu Pertiwi dengan keidealisannya, guys.
Keidealisannya jangan framing dong nanti. Kesannya saya orang yang sangat kaku sekali ya, padahal enggak. Tidak, hanya barbar aja gitu.
Waduh, apa bedanya, Pak, kalau gitu? Anda kontradiktif dengan pernyataan Anda sendiri loh.
Iya, ini lebih ke enggak peduli aja sih. Di opening
tadi tuh gue udah sedikit menyebut, jadi kita akan ngebahas karena hari ini di episode kali ini spesial untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jadi kalau kemerdekaan itu kan kayaknya erat dengan istilah perjuangan gitu ya. Indonesia tuh kayaknya kental dengan nuansa berjuang gitu. Nah di episode kali ini gue pengen ngajak lo nih, Pak, ngobrolin soal yang namanya perjuangan hidup. Karena ya kembali, Live Wandering kan, perjalanan hidup itu harus ada perjuangnya gitu.
Iya benar. Iya gak sih? Benar sekali.
Nah jadi di podcast kali ini itu gue ada sedikit kerisauan gitu tentang perjuangan hidup. Sebelum kita terlalu jauh ya, mungkin kayak gue pengen tahu nih opini lo nih, Pak, tentang perjuangan hidup. Sebenarnya dalam kamus seorang Fauzan Triadi, itu perjuangan hidup itu seperti apa sih?
Perjuangan hidup ya sesuatu yang harus dilewatin sih. Maksudnya ketika kita memutuskan untuk merencanakan untuk mencapai titik tertentu, itu udah perjuangannya udah dimulai gitu. Jadi ada di setiap perjuangan itu adalah sebuah fase di setiap perjalanan kita gitu. Apapun bentuknya. Jadi, ya Mas ya.
Jadi apapun yang kita lakukan, entah mungkin kalau dulu mungkin zaman kecil kita sekolah, terus beranjak kuliah, sampai sekarang kita bekerja, itu adalah sebuah bentuk perjuangan, seperti itu.
Iya, dan hasilnya itu ya bergantung pada perjuangan kita gitu.
Oke, jadi bisa dibilang hasil dari perjuangan itu berbanding lurus gitu ya. Semakin keras kita berjuang, semakin bagus juga hasilnya gitu.
Mm-hmm. Betul.
Oke.
Tapi ada kita syarat dan ketentuan berlaku. Iya.
Asik. Gak apa-apa.
Tapi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
Langsung nih, gue tembak nih.
Lu,
langsung gue
ya, tembak nih. Lu kunci, nanti gue akan jelaskan. Gue akan jelasin. Okay. Berbanding okay, lurusnya okay. Ini dalam kondisi seperti apa gitu kan.
Oke. Tapi soalnya, soalnya menurut gue perjuangan itu tuh, itu sebuah hal yang bias. Karena perlu disadari perjuangan satu orang dengan orang lain itu berbeda gitu kan.
Iya.
Dan juga dalam perjuangan itu ada effort tuh apa ya bahasa Indonesianya ya, energi yang keluar itu juga berbeda tuh satu orang dengan orang lain. Tapi kadang dalam point of view gue nih, dalam perjuangan yang sama, istilahnya perjuangan hidup gitu, itu gue tuh sering banget ya ngelihat kayak orang berjuang susah payah, tapi hasilnya tuh nggak seberapa gitu. Oke, kita berbicara soal materi aja deh gitu yang gampang. Materi, dalam konteks ini materi ya. Kita misalnya melihat pemulung, ya di Indonesia masih banyak banget pemulung gitu kan. Atau mungkin bapak ibu yang bekerja di jalan gitu, apa namanya tuh, pasukan jalan. Oranye, pasukan biru gitu. Mereka kurang berjuang apa gitu loh. Tapi coba dibandingkan dengan teman-teman kita yang everyday bekerja dengan mobil gitu, kemudian tidak kepanasan, perjuangan mereka itu lebih nyaman gitu loh. Padahal sepertinya menurutku nih, dalam point of view-ku ya, orang berjuang itu tujuannya tuh satu, mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, ya gak sih?
Oke, iya benar.
Oke, gimana bener. Nih?
pertanyaan, pembahasan yang sangat berat sekali di jam malam seperti ini.
jam malam ini.
Iya kan, jam 11 nih. Sebenarnya gini mas, lagi-lagi sih, nah ini kalau jawabannya. Kalau saya tuh tipikal orang yang kalau saya bertanya, mempertanyakan sesuatu, terus secara hal itu bisa kelihatan atau dirasakan, dan itu dan itu berbeda dengan pakemnya kayak tadi misalnya. Usaha itu akan berbanding lurus dengan hasilnya gitu. Yang semakin keras usaha, maka semakin besar juga hasilnya gitu kan. Nah, ketika kita melihat ke orang lain, hasilnya berbeda, itu saya tuh tipikal orang yang kalau saya sekeras ini, dia gak sekeras itu, tapi kok hasilnya gedean dia gitu. Itu saya pasti cari garansinya, seperti biasa. Garansi dari Tuhan itu seperti apa? Gitu kan. Yang pertama, kita nggak akan pernah dikasih kesulitan di luar batas kemampuan kita. Itu yang pertama, gitu kan. Kemudian yang kedua, garansinya adalah Tuhan itu tahu kalau kita diberikan sesuatu akan seperti apakah kita nantinya, gitu. Artinya, kalau kita dikasih sesuatu yang enak, di dalam takaran tertentu itu kita akan masih normal, tapi kalau dilebihin lagi mungkin kita akan berbuat sebaliknya gitu. Nah itu tuh dua batasannya. Kenapa setiap orang jadi beda-beda? Nah walaupun nanti kalau kita bedah komponennya ada banyak tuh, kenapa sih usahanya keras tapi hasilnya enggak, yang ini enggak terlalu keras tapi hasilnya lebih besar gitu. Nah berarti titik atas titik perjuangannya adalah tidak sampai cobaannya tidak sampai melebihi batas kemampuannya. Berarti dia harus, kalau dia keras banget dia juga akan dapat maksimal sampai dia masih bisa bersyukur gitu, nggak berubah dalam artian nggak sombong, nggak memanfaatkan kekuasaan, nggak apa gitu kan. Nah nanti ada kondisi di mana kenapa Tuhan kasih itu berlebihan dan kemudian dia jadi sombong, dia jadi memanfaatkan kekuasaan, memang itu bagian dari cobaannya juga gitu. Nah, pada dasarnya untuk mencapai satu pencapaian atau satu hasil tertentu itu udah ada takarannya. Misalnya, untuk mendapatkan gaji 1 juta misalnya Mas ya. Untuk mendapatkan gaji 1 juta, maka kamu harus berusaha sebesar 1000 poin. Gitu kan?
Okay.
Selama 1 bulan. 1 juta 1 bulan kamu akan dapat kalau kamu berusaha sebanyak 1000 poin. Nah, aktivitas yang kita lakukan dalam proses perjuangan itu ada poin-poinnya. Kalau saya menstrukturkannya gitu. Jadi kalau kita berbuat, kalau misalnya kita kerja nih dalam konteks kerja, kita bangun lebih awal daripada yang lain, dapat poin 5 gitu. Kalau kita nggak telat, dapat poin 3 gitu. Terus sampai 1 bulan kita dapat 1 juta. Nah, itulah yang nanti akan ada kapasitas yang lebih besar lagi. Yang nantinya efeknya ke misalnya promosi jabatan. Kenapa sih saya dipromosi? Karena saya melakukan konsistensi poin-poin itu. Nah, Tuhan udah kasih untuk promosi jabatan kamu harus 10.000 poin. Gitu kan? Berarti kalau 1 bulan 1.000 poin berarti harus 10 bulan. Kayak gitu. Nah, ketika itu tercapai, Tuhan akan kasih rewardnya. Kasih rewardnya kayak gitu. Kalau saya menstrukturkannya gitu. Nah, lalu kenapa sih orang berbeda gitu? Karena kalau ditukar emang nggak bisa juga, Mas. Nah, misalnya, mohon maaf tadi ya, bapak-bapak yang bekerja di jalanan, tim biru, tim oranye, kalau ditukar menjadi pekerja kantoran, dia akan berubah gitu. Jadi, kalau misalnya kita bandingin, kok dia bekerja keras hasilnya segitu, yang ini nggak bekerja keras, nggak bekerja sekeras itu, tapi hasilnya lebih besar. Karena memang batasannya beda. Setiap orang. Kalau itu ditukar, kacau gitu loh. Maka tempat sebaik-baiknya ya memang ada di situ. Nah, kapan seseorang akan naik kondisinya gitu kan? Karena dulu ya yang berjalanannya dari tukang sapu jalanan terus kemudian jadi pengusaha sukses kan ada ya Mas ya.
Ya,
nah,
ada.
Itu nanti berkaitannya pada bagaimana dia bisa meningkatkan kapasitas dirinya gitu. Sehingga ketika ditambah lagi nggak berubah, ditambah lagi nggak berubah, ditambah lagi nggak berubah. Gitu loh Mas. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, loh berarti itu kapasitasnya segitu-gitu doang dong. Ya itu memang akumulasi kan. Yang dari sebelumnya misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu ini yang tim oranye, tim biru ini memang lahir dari keluarga yang kurang berkecukupan gitu ya. Atau misalnya tidak concern atau tidak aware terhadap pendidikan. Ya itu kan itu bagian dari prosesnya sebenarnya Mas. Gitu. Yang nggak bisa kita salahin juga gitu kan. Kita nggak bisa menyalahkan itu karena itu kalau in general apa kalau dari eagle view-nya ya memang udah garis takdirnya aja gitu. Tapi kalau kita mau bandingin itu kayak gitulah kira-kira. Jadi memang jalan hidupnya sudah seperti itu dan di set ya memang kapasitasnya segini-segini nanti bertahap berkembang atau mau sampai akhir hayat, ya segitu. Tapi kalau bicara tentang kebahagiaan, nggak bisa kita ukur bahwa yang dapat lebih banyak akan jauh lebih bahagia, gitu kan. Sama kayak konteks sederhana dalam menabung. Kalau Mas Iyo gajinya 100 juta, tapi pengeluaran, cicilan, hedon, apa segala macam 95 juta, Mas Iyo tetap cuma saving 5 juta, saya gajinya 10 juta tapi saya cost-nya cuma 3 juta maka saya akan saving lebih banyak gitu kan. Jadi kita gak bisa langsung oh ini dapat lebih banyak maka dia akan lebih sejahtera karena dapat lebih banyak juga akan mendapatkan cobaan lebih banyak juga kan kayak
from great power comes
from the great power ya comes great responsibility karena apa yang kita dapat ada tanggung jawab juga di sana gitu harus kita pergunakan dengan baik tapi ada cobaannya juga gitu cobaannya untuk ya lu beneran nggak nih gua kasih segini lu pergunakan dengan baik sama seperti kondisi ketika lu sebelum gua kasih ini lu berdoa untuk dapat segini gitu pas sudah dikasih buat apa nih gitu itu bagian dari cobaannya gitu jadi dan kalau kita telusuri lebih dalam lagi ya perjuangan mereka adalah perjuangan terberat di versi mereka masing-masing, Mas. Kalaupun ditukar, nggak akan bisa juga, nggak akan kuat juga, karena emang batasnya kan beda-beda ya mas ya. Kayak misalnya orang yang di kantoran, coba aja disuruh nyapu 30 menit aja nyapu jalan gitu, kayak udah mau pingsan aja gitu kan, karena emang nggak kuat ya kan. Sama juga tim orang tim biru ini kalau disuruh kerja kantor juga pusing-pusing juga gitu kan, kayak acara tukar nasib loh mas. Ya, pernah ya, tahu ya, kan ya, ya jadi ya, memang batasnya emang beda sih mas, batasnya beda. Makanya maka dari itu kan kita nggak boleh membandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain, karena memang kondisi yang dikasih ke kita tuh spesifik untuk kita. Kalau ditukar nggak bisa juga, akan berantakan juga. Kira-kira kayak gitu kali ya. Kalau saya coba menstruktur dan menjaga mindset saya untuk tidak membandingkan dengan orang lain. Kalaupun misalnya saya lihat, wah Mas Iyo kayaknya lebih sukses nih, itu yang akan saya cari adalah apa yang saya apa yang Mas Iyo lakukan tapi saya belum lakukan. Kalau saya tahu, saya akan lakukan itu. Harapannya saya akan bisa mengejar. Karena itu yang bisa kita kontrol.
Silin yang kosong gitu gak sih?
Iya. Iya. Karena tadi, yang poin tadi. Kalau mau sesukses Mas Iyo, harus 10.000 poin. Dan Mas Iyo udah fulfill itu gitu. Saya belum. Ya, yang bisa saya lakukan ya mengejar itu aja. Apakah hasilnya akan sama? Belum tentu. Ternyata target poin yang dikasih Tuhan sama saya ternyata lebih tinggi mas, karena memang jatah saya ternyata lebih gede mas. Oh enggak, kamu 1 juta bukan 10.000. Nah ketika saya ngejar 10.000, kok enggak rasanya enggak sama kayak yang Mas Iyo ya gitu. Ya Mas Iyo dapat segitu udah seneng-seneng aja, saya dapat sama tapi kok kayaknya enggak ya gitu. Ternyata memang ininya lebih gede gitu, targetnya lebih gede. Ya berarti harus berusaha lebih keras lagi gitu. Kan tadi batasnya beda ya mas, batas ketahanannya beda, gitu sih kira-kira.
Jadi memang semua orang itu diciptakan udah set, udah pada tempatnya gitu ya berarti ya?
Iya, udah pada tempatnya, sudah pada tempatnya, betul.
Ini berarti kan kayak we are talking about takdir gitu ya?
Iya.
Destiny gitu.
Iya.
Sebagai seorang Ojan sendiri, kalau gue tuh dari misalnya melihat sebuah takdir gitu ya, gue kayak nggak 100% percaya yang namanya takdir gitu, karena takdir itu bisa dibelokkan gitu loh. Nah, sebagai kalau lo sendiri gimana Pak menanggapi yang namanya takdir?
Iya, takdir ada dua, takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah.
Oke. Okay.
Ya, kalau yang tidak bisa dirubah adalah kematian, jumlah rezeki, jumlahnya ya, jumlahnya itu nggak bisa dirubah, tapi cara ngambilnya dan besaran diambilnya berapa-berapanya itu bisa. Misalnya, selama hidup Mas Iyo punya jatah rezeki 10 juta, gitu ya Mas. Itu ya tetap segitu. Tapi caranya Mas Iyo ngambil, kalau Mas Iyo bekerja keras, maka Mas Iyo akan dapatnya lebih banyak. Jadi Tuhan udah menakar, ini pokoknya Iyo ini selama hidup dia akan jatahnya tuh 10 juta aja gitu. Dan emang udah disetting kan sebenarnya kan. Tuhan maksudnya, Tuhan tahu seberapa keras kita akan berjuang, nominal paling tinggi ya paling segitu gitu. Yang pada akhirnya kalau diakumulasi sampai akhir hayat, ya tetap 10 juta gitu. Gitu. Nah, okay. Itu yang gak bisa dirubah, tapi cara ngambilnya bisa dirubah. Terus kemudian jodoh itu kesetaraannya lah dalam semua aspek gitu. Kalau nama orangnya agak masih samar, aku pelajarin, tapi agaknya kesamaannya itu yang tidak bisa dirubah. Jadi kita akan ketemu yang kita akan
sifat,
ketemu jodoh
lebih ke ya, sifat kita, karakter gitu itu udah fix pasti.
Sama, setara.
Oke.
Okay. Okay. Dan sudah ditentukan waktunya. Kapannya? Kita akan menemukan di versi terbaik kita, gitu. Nah, kalau yang bisa dirubah ya tadi hal-hal yang bisa kita kelola. Seberapa besar perjuangan kita, seberapa besar kesabaran kita, seberapa besar keikhlasan kita, seberapa besar kecerdasan kita untuk mengelola hal-hal yang bisa kita upayakan gitu. Karena kita kerja, kayak misalnya kita kerja ya mas ya, Nah, itu tuh nggak ditetapkan. Jadi bisa aja kita pindah-pindah gitu. Tapi rezekinya sama, hitungannya gitu aja. Kalaupun misalnya, oh ternyata gue bisa pindah kok dapat gaji yang lebih gede, ya memang sebenarnya gaji lu, apa rezeki lu emang udah disetting gitu. Emang lu udah di versi yang lu cocok untuk dapat segitu juga gitu.
Oke, okay. Talking about gaji nih misalnya nih, gaji kan dalam mindsetku tuh gaji itu termasuk rezeki ya nggak sih?
Yeah.
Walaupun rezeki itu tidak selamanya berbentuk materi,
Yeah.
bisa kayak kita berteman itu adalah sebuah rezeki kan
Betul,
gitu.
betul.
Tapi kita berbicara rezeki dalam bentuk materi.
Iya.
Ketika ini pertanyaannya tentang keimanan nih jadinya.
Yeah.
Ketika kita dari yang gajinya 5 juta misalnya, kemudian
Iya.
kita pindah, habis itu gajinya naik jadi 10 juta misalnya.
Iya.
Itu berarti semacam adjustment atau memang menurutmu gimana?
Ya itu bayaran dari kerja keras kita aja kan tadi. Poinnya udah nyampe. Layak untuk dikasih segitu.
Naik
Kan
kelas gitu ya.
iya, jadi kapasitas kita kan berarti berkembang. Sebenarnya kan tadi rezekinya udah disetting sampai akhir hayat tuh berapa. Nah, lu mau ambil apa enggak gitu. Jadi bisa aja, mungkin ya, bisa aja sampai akhir hayat tuh masih ada sisanya karena kita nggak berusaha sekeras itu. Karena itu keputusan kita sendiri, Mas. Untuk bekerja sekeras itu atau tidak. Gitu. Aku juga nggak tahu apakah Tuhan kasih jatahnya itu sama semua. Misalnya 5, misalnya 1 triliun, 1 triliun semua. Atau memang beda-beda, nggak tahu juga kan. Tapi yang aku pahami adalah kita akan dapat sebesar apa yang kita upayakan.
Okay.
Gitu, dalam segala aspek lah, dari mulai rasa syukur, kebaikan hubungan dengan orang lain, dengan orang tua, terus kemudian bagaimana integritas kita dalam bekerja, keikhlasan kita dalam bekerja, itu komponen-komponennya tuh yang nanti akan di adjustment-nya, konversi terus di adjust jadi gaji kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang gajinya udah gede, tapi ternyata kerjanya, mohon maaf, nggak serius atau menyalahgunakan apa segala macam, sebenarnya dia bisa dapat lebih tinggi gitu. Tapi karena dia begitu ya, dia dapatnya segitu. Tapi apakah, ya tapi kan enak, dia dapatnya udah gede gitu ya.
Yeah.
Ya, itu ketakarannya dia, karena memang takarannya dia sebenarnya targetnya udah tinggi gitu loh. Dia bisa dapatkan lebih tinggi kalau dia bekerja lebih baik gitu loh sebenarnya. Dan kalau misalnya mau dibandingin, itu ada satu garansi lagi bahwa garansinya gini, kalau nggak salah ya, artinya ayat artinya tuh gini, kalau saja harta di dunia ini berharga bagi Tuhan, maka orang yang melakukan dosa itu nggak akan dikasih gitu loh Mas. Nah, ini bukti bahwa ini apa harta benda ini tuh nggak berharga gitu bagi Tuhan. Jadi Tuhan akan kasih sesuai apa yang lu upayakan, ya lu kasih gitu. Jadi itu bagian dari kemurahan hati juga, kebesaran Tuhan juga, bahwa kalau lu kerja keras ya dikasih sesuai gitu aja. Jadi kita nggak bisa pikir, wah tapi kan enak. Ya, enggak, sebenarnya dia bisa dapat lebih lebih tinggi lagi gitu. Tapi karena dia segitu apa kelakuan dan tingkah laku apa segala macamnya segitu, jadi dikasih segitu karena apa namanya, targetnya tuh sebenarnya lebih tinggi lagi gitu. Dan itu tuh nggak berarti gitu Tuhan kasih, ya udah kasih, memang 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 ngasih sesuai dengan apa yang kita upayakan aja gitu.
Okay.
Jadi nggak bisa dibandingin gitu.
Kalau berbicara tentang bekerja nih, bekerja kan mungkin belakangan, bukan belakangan ya, tapi di kembali ke topik kita awal, kalau berbicara soal perjuangan gitu, kayak generasi, wah, bukan bermaksud untuk mengkotakkan generasi ya, tapi kayak seperti di era kakek nenek, ibu, orang tua kita gitu ya, generasi satu atau dua di atas kita gitulah,
yeah.
Itu selalu mendengungkan yang namanya kerja keras gitu. Sedangkan di generasi kita, di era tahun sekarang-sekarang belakangan ini itu ya, sudah diperkenalkan dengan istilah work smart gitu kan, kayak bekerja cerdas gitu kan. Nah, what do you think about that gitu? Maksudnya gini, seberapa berpengaruh sih ketika ada gitu kan orang yang terus-terusan bekerja keras gitu, tapi ada orang juga yang memang kemudian mendapatkan privilege untuk dia bisa akhirnya bekerja smart gitu. What do you think?
Pastinya yang work smart juga ada tantangannya ya mas ya. Cuma kita nggak tahu aja kan. Maksudnya di baliknya, kalau ada quote tuh, ketika kamu melihat seseorang berhasil, jangan pernah iri. Karena kamu gak tahu apa yang diambil dari dia gitu. Apa yang sudah diambil dari dia gitu. Maksudnya kayak perjuangan, pengorbanannya dia gitu kan. Nah terkait dengan kerja keras, karena memang mungkin ya, mungkin di zaman itu, di zaman orang tua kita itu kan memang, ini kalau diurutin mundur ya mas, kalau diurutin mundur itu, kalau saya secara logisnya, karena kita nih salah satu negara yang dijajah, jadi kalau mau dapetin sesuatu harus bekerja keras gitu kan. Ya pada akhirnya itu yang teruntur-murun, hidup dalam kondisi kalau lu mau hidup, nah kalau lu mau dapat banyak ya lu harus bekerja lebih keras, bekerja lebih keras, bekerja lebih keras. Nah ada gak waktu itu yang bekerja cerdas? Ada, tapi lebih mengorbankan bangsanya sendiri gitu kan. Jadi cerdasnya karena mengorbankan yang lain. Tapi kalau sekarang, karena memang banyak sekali equipment, tools, media yang bisa kita gunakan untuk kerja cerdas, ya memang secara culture kerjanya ya, work culture-nya itu memang secara global memang udah berbeda mas. Gitu. Emang sebisa mungkin kita bekerja minimum, tapi hasilnya maksimum gitu, dengan dibantu alat, dengan dibantu media-media kayak gitu sih mas. Jadi bentuk kerja kerasnya mungkin berubah sih mas, bukan tidak jadi bukan jadi tidak kerja keras ya mas ya, tapi bentuk kerja kerasnya berbeda sih kalau menurut, karena gini, kalau kita lihat work smart itu orang-orang bekerja secara cerdas kan pasti ada alat bantunya ya mas ya, beda sama zaman dulu. Alat bantunya ya banyak lah, ada gadget, ada apa segala macam. Nah, kerja kerasnya di mana, mas? Kerja kerasnya pada saat kita mempelajari itu. Itu kan bagian dari kerja kerasnya juga kan, mas?
Perjuangannya, okay.
Iya, bagian dari perjuangannya juga. Makanya pasti ada perjuangannya gitu. Hanya saja tidak jadi satu gitu, udah terpisah-pisah. Karena kita harus belajar 1, 2, 3, 4, udah bisa baru book smart. Kayak gitu sih. Jadi bentuk kerja kerasnya aja yang berbeda gitu. Tapi pada dasarnya nilai atau value dari kerja kerasnya itu sama sih menurut saya sama sih. Gitu. Cuma bentuknya aja beda dan ketahanan kita aja yang beda, mas. Kalau kita dikasih beban kerja sama seperti orang tua kita kayaknya jadi freelancer semua gitu. Itu pun nggak mau kalau dimarahin klien kan. Terus apa gitu kan. Gitu sih. Nah, jadi bentuk kerja kerasnya yang berubah sih kalau menurut saya. Tapi value-nya kayaknya sama sih. Walaupun toleransinya mengecil ya. Karena daya juangnya mengecil ya. Karena ada, bukan hanya ada work smart, tapi ada work-life balance ya mas, yang digaung-gaungkan.
Work-life balance itu bukan cuman tentang bekerja dan memiliki kesempatan beristirahat, tapi ternyata spare mentalnya juga shifting juga ya.
Iya, benar. Dan menurutku work-life balance itu bukan berarti lu kerja 8 jam, sisanya di rumah, itu enggak juga. Gitu. Lu mau kerja 12 jam, 16 jam, lu enjoy, abis itu lu bisa quality time sama keluarga, ya balance-balance aja gitu. Karena kan tingkat balance orang kan beda-beda ya. Ada orang yang kayak misalnya ngeliat saya kerja, ih gila lu, Sabtu Minggu masih di depan laptop, apa segala macam. Ih gila lu jam segini baru pulang, gue dong apa ini, lah. Gue enjoy tapi gue gak ngerasa work-life balance gue keganggu gitu. Gitu sih, maksudnya balance orang ya beda-beda juga. Ada yang, gue gak bisa dong kerja itu ya 9 to 5 gitu. Iya benar gitu. Tapi biasanya saya bantah. Tapi lu dapat sebanyak gue gak? Enggak. Ya tapi kan rezeki mah udah ada yang ngatur. Iya, ada yang ngatur. Tapi yang mengupayakan kita gitu. Kalau gue sih quality time dengan hasil yang gue dapet banyak gitu akan jauh lebih enak, kita gitu, kan jauh lebih seneng gitu. Tapi kerja keras itu ya gue itu udah bagian dari perjuangan, udah bagian dari resiko yang apa-apa juga. Gue kerja 16 jam, 18 jam sehari misalnya. Sisanya gue untuk tidur atau tapi di satu waktu gue bisa quality time sama keluarga. Balance-balance aja gitu maksudnya. Nggak masalah gitu. Tapi para pemuda dan pemudi harapan bangsa ini kan kadang-kadang mikirnya 9 to 5 aja lah. Selepas itu ya gue nggak mau gitu. Tapi kita harus mikir juga, terlepas dari yang didapat berapa, kapasitas dirinya ya mungkin berapa tahun ke depannya segitu-gitu aja. Artinya harus ada struggle and sacrifice. Mungkin ini yang waktu itu kita diskusi ada bahasan Mas, struggle yeah. and sacrifice ya ini juga gitu. Gitu.
Semoga ini kok gue bisa 9 to 5 tapi berkembang. Topik obrolan di podcast yang berikutnya.
Iya, ada bisa kok gue 9 to 5 tapi berkembang, tapi pasti lu ada waktu di mana lu harus training. Itu kan perjuangan juga, sama aja. Sama aja, bentuknya aja yang beda sih. Kayak gitu.
Oke. Ini tuh berarti bisa dibilang ini adalah episode ke dirimu yang ketiga ya, yang
iya, tayang ketiga.
Di Life Wonder.
Ketiga. Betul.
Follow Instagram Iyok Baswara and Life Wondering Podcast for more info. You can also send us a direct message if you want to say something about us.
Banyak insight yang menarik dari seorang Fauzan Triadi gitu. Punya apa ya? Mungkin kalau misalnya, ya kan gak sih dulu tuh zaman sekolah, kalau di, aku lupa ya, suku atau agama, yang ini loh, yang ada sudra kasta. Nah, cara berpikir lo tuh udah kayak ada di posisi
Brahmana
gitu. Udah. Ya, Brahmana. Ya, benar kan? Sudra, Satria, Brahmana itu kan?
Iya.
Yang paling bawah apa ya? Lupa. Ah, itu deh, lupa.
Ya, sudra, deh. Sudra. Gitu. Paling bawah tuh sudra.
Oh iya, sudra, kesatria. Terus ada
sudra,
4.
Sudra ada di atasnya tuh Waisa kalau enggak salah. Sudra, Waisa, kesatria, Brahmana.
Ah iya itu dia. Sudra, kalo Waisa, salah. Satria, Brahmana.
Iya. Nah,
Brahmana itu kan kalau dalam lingkup sosial di Indonesia tuh kayak ya udah
lah. Alim ulama. Ya,
ulama gitu ya.
Nah, alim ulama.
Pertanyaannya adalah lo bisa punya pandangan seperti tadi yang itu beyond sih, maksudnya kayak lo bisa tentang takdir, lo bisa punya frame seperti tadi, kemudian lo akhirnya punya kesadaran di mana tidak boleh membandingkan kondisi kita dan orang lain. Kan itu sulit sekali. Mungkin orang gampang gitu ngomong tidak boleh membandingkan, lo jangan ngebandingin lo sama diri orang lain itu. Tapi yeah, pada kenyataannya itu sulit sekali dilakukan gitu.
Nah, benar.
Lo punya level itu, punya apa ya? Mungkin faith ya. Bisa dibilang faith enggak sih? Lo punya faith seperti itu yeah, dari mana sih?
Dari perjuangan hidup. Dari perjuangan hidup Mas, ditempa sih kayak banyak momen yang pada akhirnya membuat gue tuh sadar bahwa kayak oh ternyata di semua kesulitan hidup itu nggak ada yang bisa bantu lu kecuali Tuhan misalnya gitu ya.
Oke.
Orang-orang di sekitar lu tuh cuma kasih support, tapi titik balik di mana lu harus bangkitnya itu ya lu sendiri yang menentukan kan gitu ya. Jadi gue pikir, oh berarti gue bergerak atas kemauan gue sendiri dengan aturan atau dengan pemantauan dan pengawasan Tuhan gitu loh maksudnya. Ya kan? Jadi, apa namanya? Kalau udah kayak gitu kan berarti, berarti semua orang, omongan semua orang, terus kemudian apa yang dicapai seseorang, itu gak relate sama gue. Gak bisa dihubungkan gitu. Karena emang urusan kita tuh udah sama Tuhan aja udah gitu. Untuk segala aspek sih sebenarnya gitu. Jadi tapi Tapi bukan berarti terus kayak misalnya lu ngeliat gue berarti ini udah punya punya pemikiran seperti itu berarti jadi orang yang baik, jadi alim. Enggak juga. Justru karena itu gue berpikir bahwa baik buruk yang gue lakuin ya nanti urusannya sama Tuhan aja gitu. Batasannya adalah selama gue tidak merugikan orang lain secara langsung. Apapun itu ya selama membuat gue seneng ya, ya udah fine-fine aja gue lakuin gitu. Lebih bebas ya, maksudnya bukan yang terus jadi alim gitu, enggak juga. Tapi at least kita paham bahwa kepada orang lain kita harus berbuat baik, tidak merugikan gitu kan. Kepada apa yang terjadi dengan orang lain juga kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki kayak gitu. Ya udah kita hidup untuk diri kita sendiri aja, menjalani kehidupan. Tapi baik itu wajib untuk ke orang lain gitu sih. Tapi prosesnya itu juga memang sampai di titik dimana bahwa gue merasa kalau Tuhan itu ngomong kalau lu nggak usah sosokan ngatur hidup lu sendiri deh, maksudnya merencanakan hidup lu sepanjang itu gitu. Karena ada gue yang ngatur gitu. Lu jalanin aja. Kalau misalnya lagi sulit, lu percaya aja udah ada finishnya, udah ada waktunya lu nanti akan selesai kesulitan itu. Karena memang seperti itu kan konsepnya. Kalau kita dikasih kesulitan, sebenarnya udah ada waktu selesainya, udah di setting. Nah ini 1 tahun aja. Ya udah yang kita perlu lakukan adalah sabar. Kayak gitu loh. Jadi ada satu momen lah, ada satu momen. Tapi kalau gue ceritain kayaknya panjang banget. Pokoknya intinya ada satu momen di mana gue berpikir bahwa ya itu Tuhan mengasih penjelasan bahwa lu nggak usah ngatur-ngatur, maksudnya nggak usah merencanakan hidup lu seyakin dan sejauh itu karena ada gue yang ngatur. Yang bisa lu lakuin adalah melakukan sebaik mungkin di setiap hal yang harus lu lakuin agar hasilnya itu baik gitu aja, baik bagi diri sendiri, baik bagi orang lain, dan kalau bisa sih bermanfaat ya, maksudnya memberikan efek bagi orang lain. Kayak gitu sih ya. Mas, jadi prosesnya panjang gitu, sampai di pemahaman seperti itu yang pada akhirnya kalau ada orang berbuat jahat sekalipun ya mas ya, itu gue bisa yang dengan santai kayak, oh gitu, karena gue percaya dibalik dia melakukan sesuatu yang jahat sekalipun ada pasti ada alasan, dan kadang-kadang alasannya baik gitu loh, kalau itu dipisahkan dari tindakan yang dia lakukan, itu kita tahu bahwa alasan itu tuh baik gitu loh mas. Tapi memang sekompleks itu kan hidup kan, jadi ya udah nggak usah dipusingin, memang dunia bekerja dengan cara seperti itu. Jadi fokus aja sama diri sendiri. Ada bisa bantu orang lain bantu, enggak ya udah apa yang terjadi sama orang lain kita nggak perlu komentarin, kita nggak perlu ingin tahu sedalam itu, nggak perlu sosokan apa segala macam sih, kayak gitu kali ya.
Iya. Memang kembali lagi seperti yang udah pernah kita bahas juga kan, karena memang hidup ini tuh nggak literally 1 + 1 = 2 gitu, kayak itu sangat abstrak sekali memang gitu.
Iya betul. Dan perjalanan hidup kita di dunia ya emang perjalanan yang kita sendiri kan mas. Tidak orang lain itu people comes and go gitu kan, orang lain itu datang dan pergi di waktu yang tepat gitu. Jadi kalau sekarang ada yang nemenin kita ya berarti dia orang yang tepat untuk saat ini. Kalau terus kemudian besok dia pergi ya berarti memang masanya sudah berakhir. Tapi perjalanan hidup kita harus tetap berjalan. Nanti ada lagi kok yang datang, yang nemenin. Kalaupun memang harus sendiri ya berarti memang harus sendiri gitu. Yang penting kita punya faith aja bahwa sesendiri-sendirinya kita ya ada zat yang lebih superior daripada manusia yang akan mengatur itu. Gitu sih.
Oke. Tadi menarik banget sih memang gue sempat ketika lo bilang kita memang pada akhirnya sendiri dan kayak tidak ada yang bisa membantu kecuali Tuhan gitu kan. Itu gue punya kesadaran itu jadi ingat waktu gue nyepeda dari Jakarta ke Jogja yang walaupun memang itu enggak full nyepeda ya. Maksudnya
seriusan pernah?
Serius.
Wow.
Itu adalah kondisi, gue bisa bilang gue melakukan suatu kondisi gila itu semua orang tidak setuju. Dan gue harus, kalau teman-teman kantor itu kayak cuman ngetawain, ya lo ini doang nih, apa kayak, lo yakin kan mau nyepeda ke Jogja gitu-gitulah ya. Karena gue bukan anak sepeda kan, maksudnya bukan anak sepeda yang segitunya, gue nyepeda-nyepeda, tapi bukan anak yang kayak, apa sih istilahnya, back to work kayak gitu-gitu yang memang sudah hidupnya tuh bersama dengan sepeda gitu. nggak seperti itu gitu. Jadi ketika gue memutuskan untuk bersepeda dari Jakarta ke Jogja, itu kayak semua orang tuh kayak, lo yakin gitu. Sampai nyokap gue tuh kayak, mas kamu, dan ada suatu ketika nyokap gue tuh sampai nangis tau gak sih, kayak kamu mau ngapain sih mas gitu ke Jogja nyepeda gitu loh. Itu di situ. Itu kondisi gue kayak ada di kondisi bisa, mungkin ini kacamata gue aja ya, tapi kayak kacamata gue tuh ada di posisi yang rendah banget gitu. Kayak ini sebenarnya apa sih tujuan gue hidup tuh mau ngapain sih gitu. Kayak gitu deh. Itu masa-masa habis putus, terus kayak gak ngerti mau ngapain, get lost beneran. Kayak lost banget gitu. Itu, tau gak, gue itu pada saat sebelum bersepeda itu, gue bisa ngantor tuh bangun jam sampai kantor jam 7 pagi, pulang kantor jam 12 malam, dan itu kayak I do nothing gitu. Gitu. Dan itu yang lucunya adalah ketika gue nyepeda dari Jakarta ke Jogja, sampai di Brebes. Brebes itu kan titik tengah ya, antara Jakarta dan Jogja gitu. Di Brebes gue nangis tuh. Gue nangis kayak, yo, lu tuh ngapain sih? Gitu. Itu lucu banget sih. Gue nangis kayak, yo, lu tuh ngapain sih nyepeda? Dan kalau misalnya mau balik ke Jakarta gak mungkin kan? Itu udah jauh banget. Gue mau nyepeda. Mau nyepeda ke Jakarta pun juga gak mungkin gitu. Nah, kalau misalnya gak diterusin ke Jogja itu kayak, aduh, ini gengsi gitu. Kayak ada rasa gengsinya juga gitu. Tapi di situ ada satu, poin gitu. Ada satu value yang gue dapat ketika, karena nyepeda itu kan kita sendiri. Walaupun kita beriringan, tapi kita tetap sendiri kan. Orang yang bersama kita itu ada di depan kita. Di depan dan di belakang kita gak mungkin jejeran nyepeda gitu kan. Gak mungkin kan, gak boleh kan.
Iya.
Di depan dan belakang, satu track, satu line gitu. Nah, jadi pada akhirnya memang, ya kita memang bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kita nyepeda genjot, kita gak mungkin kita memaksakan temen. Kalau temennya mau berbaik hati, lu mau istirahat dulu gak yuk gitu. Itu adalah suatu privilege buat kita gitu. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang lain, si temen itu, untuk gue capek nih, ayo berhenti. Terus nanti 10 kilo lagi, gue capek nih, ayo berhenti gitu. Itu bakal menghambat orang lain kan.
Benar banget.
Itu benar, jadi kayak lucunya di situ. Dan beberapa saat setelah itu ada seorang pemretnya Kompas.com namanya Wisnu Nugroho. Dia itu anak sepeda dan dia bilang dia nyepeda itu karena melakukan moving meditation. Dia bilang gitu. Jadi sepeda itu moving meditation, di mana kita kayak memang sendiri, kemudian mengenal dengan kondisi lingkungan, kondisi jalan, kita menemukan jalan baru gitu deh. Banyak nilai sih yang menarik gitu. Dan gue jadi ingat gara-gara lo tadi bilang tidak ada yang bisa membantu kecuali Tuhan. Iya ya, gue kepikiran itu tuh ketika gue nyepeda ke Jogja tuh. Itu kayak lucu ya gitu loh rasanya.
Kalau gue jalan, kalau gue seringnya, kalau dari zaman dulu sih, kadang kalau, tapi karena memang udah dibiasain jalan kan, jadi dari SD itu ya jarak sekolah sampai rumah ya 1 kilo lah, jadi udah biasa. Terus SMP juga naik angkot, terus habis itu jalan. SMA juga, dan ada momen di mana SMA gue jarak mungkin berapa kilo ya, sekitar 3-4 kiloan lah itu jalan gitu. Dan
wow,
jalan dan emang enak gitu, kayak ngelihat, bisa melihat fenomena-fenomena yang kalau kita naik kendaraan tuh jadi nggak kelihatan gitu loh mas. Kayak ada orang tukang becak ketiduran di becaknya gitu kan, di bawah pohon, terus kayak ngeliatin wih kayak berat banget ya hidupnya, kayak gitu. Kayaknya itu diakumulasi. Terus pada akhirnya gue mikir kalau ya semua orang punya ceritanya masing-masing, semua orang punya struggle-nya masing-masing, semua orang punya balance-nya masing-masing, kayak gitu. Jadi jalan sih biasanya kalau gue treatment-nya jalan.
Pada akhirnya kita tuh punya caranya kita masing-masing untuk menghadapi apa ya, kalau mungkin dalam bahasa psikologi coping ya. Ya sih, kita punya coping kita masing-masing untuk detox. Jadi kayak apa sih yang menjadi beban dari diri kita itu ya cuman kita doang yang menemukan, dan itulah kita menemukan jalan keluarnya. Ya udah, keluarnya di situ, jalannya tuh itu gitu.
Benar. Okay. Ya itu bagian dari apa ya? Ya apa ya, healing sih kalau gue jadi mikir bahwa healing. Kondisi kita tuh bukan kondisi paling buruk kok. Ada yang mungkin lebih tidak seberuntung kita, ada yang struggle-nya lebih. Maksudnya yang kondisinya kita lihat di atas kita pun kita nggak tahu struggle-nya kayak gimana kan. Ada juga kan yang kayak tadi gaji 100 juta tapi cost-nya berapa misalnya, atau mohon maaf misalnya gajinya tinggi tapi ternyata maaf sakit gitu ya mas ya. Ya kayak gitu-gitulah. Makanya itu nggak bisa dibandingin karena memang struggle dan sacrifice terus kayak takarannya itu beda-beda gitu. Nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Sekalipun kita ada di satu perusahaan yang sama, job yang sama, role sama, bahkan misalnya kakak adik gitu ya mas ya, dari keluarga yang sama pun nggak bisa juga.
Catch up Live Wondering Podcast on iobasuara.com/blog. You can find the new update, insight, and works.
Anyway, kita menuju akhir dari podcast kita kali ini.
Siap.
Berbicara tentang perjuangan hidup. Apa hal yang bisa dirimu petik atau mungkin bisa bagikan ke teman-teman Wanderer yang sedang mendengarkan gitu, perjuangan hidup itu ya. Itu gimana sih gitu?
Satu garansi lagi bahwa Tuhan itu selalu pengen kita dapat kondisi terbaik, dan kondisi yang dikasih sama Tuhan itu adalah kondisi paling baik pada saat ini gitu ya. Tapi overall Tuhan selalu pengen kondisi kita makin baik, makin baik, makin baik. Nah, tapi tidak dilewati dengan cara yang mudah juga, karena kita juga harus menunjukkan bahwa kita tuh bisa punya kapasitas yang cukup untuk bisa mendapatkan itu semua gitu. Dan semua sudah ada settingannya mas. Jadi perjuangan kita akan seberapa tadi ya, target poinnya akan seberapa gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita mau cepat dapat ya kita harus bekerja lebih keras. Kalau misalnya kok gue udah bekerja lebih keras daripada yang lain, kok gue masih nggak dapat, berarti takaran lu lebih gede. Berarti nantinya akan lu dapetin lebih gede juga gitu. Jadi yang perlu kita pahami bahwa udah disetting dari 0 detik sampai detik kesekian ya, atau 0 jam atau 0 hari, 0 tahun sampai tahun kesekian. Yang perlu kita lakukan adalah bekerja keras, sekeras yang kita bisa, karena semua yang datang itu tidak akan melebihi dari batas kemampuan kita. Jadi tabrakin aja kalau aku sih gitu ya. Okay. Nah, kalau aku mikirnya karena yang dikasih sama Tuhan itu nggak akan melebihi batas kemampuan kita, ya udah mentokin aja sampai ibaratnya tanda kutipnya ya, analoginya sampai berdarah-darah ya nggak apa-apa, karena memang kita harus mentok sementok-mentoknya limit kita untuk bisa tepat dapetin poin-poin itu gitu. Sih mas, ya itu arti perjuangan, menurutku arti perjuangan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya wah kayaknya belum nih gue nih, belum sampai tepar, belum sampai berdarah-darah, belum sampai pingsan gitu, berarti harusnya gue bisa dapat yang lebih daripada ini gitu. Ya berarti besok gue akan bekerja lebih keras kayak gitu. Tapi biasanya itu ada trigger momen tertentu sih kenapa kita akhirnya kayak kebuka langsung bisa sekeras itu. Karena kalau belum melewatin momen-momen yang menjadi titik balik, kayaknya masih ya udahlah santai menikmati hidup, yang penting bersyukur gitu sih.
Cincai lah ya gitu.
Cincai lah ya, betul. Dan enggak apa-apa juga.
Oke. Anyway, menarik sekali. Dan kayaknya sih kalau aku mau bikin konklusi, semuanya udah dibabat habis sama Pak Ojan sih. Jadi berbicara soal perjuangan hidup, aku ada satu anime yang ini kalau nggak salah tayang di era tahun 2009 something, 2009.
Gue juga terinspirasi perjuangan hidup gue apa determinasi gitu ya, tekad gue tuh dari anime mas.
Oh ya?
Iya, beneran. Asli gue tuh selain tokoh-tokoh yang real dari mulai nabi sampai orang-orang alim gitu yang gue tahu kisahnya, gue tuh juga mengagumi konsep-konsep perjuangan tekad dari anime. Coba animenya apa? Coba disebutin dulu.
Kalau yang mau dijadiin quotes di closing ini adalah Blast Rater. Pernah tahu nggak?
Enggak.
Kalau nggak tahu harus nonton, wajib. itu okay. adalah wah gila gue merinding fuck. itu anime keren banget dan cuman ada itu cuma satu season, satu musim. Mm-hmm. Satu musim kalau enggak salah sekitar
24.
No. 8. Dia cuma 8.
Oh, mini series gitu ya.
Iya, 8 atau 12. Tapi satu episodenya itu sekitar 40 menit. Jadi dia anime lama, anime panjang gitu.
Iya.
Gitu. Jadi ada satu tokohnya namanya Joseph. Dia itu jadi Blast Rider itu kayak semacam itu apa namanya? Biohazard gitu loh, kayak zombie tapi dia jadi jagoan gitu.
Okay. Nah,
si Joseph ini bilang di penghujung apa di animenya itu udah selesai gitu. Dia bilang gini, "No matter how cruel the world is, life has meaning." Dia bilang gitu. Jadi kayak enggak peduli dunia itu sejahat apa sama lo, tapi yang diberikan itu setiap kehidupan yang punya arti gitu. Jadi itu yang sampai sekarang tuh kayak itu ini quotes ini tuh salah satu fondasi dari Life Wandering sih sebenarnya gitu.
Oh gitu ya.
Banyak quotes-quotes dari anime yang gue temukan.
Anime banyak banget sih. Kayak gue nonton beberapa ya. Tapi satu quote yang jadi pegangan tekad gue itu adalah quote-nya Natsu Dragneel dari series Fairy Tail. Dia tuh bilang aku tidak akan pernah menyerah sampai aku tidak bisa lagi berjuang karena memang sudah ditetapkan perjuanganku berakhir gitu. Ibaratnya kalau misalnya peluit terakhir belum dibunyikan, ya gue masih bisa berusaha gitu. Jadi kalau gue masih bisa bangun dan belum ada ketetapan bahwa ini semua berakhir, ya gue akan tetap berusaha itu. Terus ada lagi itu dari anime Black Clover. Tokoh utamanya juga si Asta. Asta tuh dia, kan kalau Black Clover itu dunia sihir ya mas ya. Nah, dunia sihir itu di setiap kerajaan itu punya yang namanya kaisar sihir. Artinya orang nomor satu dalam kemampuan sihir yang akan bertugas melindungi negara itu atau kerajaan itu. Nah, si Asta ini bermimpi, bertekad untuk menjadi kaisar sihir. Padahal dia terlahir tanpa sihir.
Oke.
Jadi kayak tekadnya dia itu melampaui keterbatasannya dia loh. Padahal kalau orang mikir, lu gak punya sihir, gimana ceritanya lu jadi kaisar sihir? Tapi dia bilang, bodo amat. Kaisar, pokoknya gue mau jadi kaisar sihir no matter what gitu loh. Dan gue akan berusaha, berupaya, berlatih untuk bisa mengalahkan semua penyihir sampai gue bisa pantas disebut kaisar sihir sekalipun gue tanpa sihir, terlahir tanpa sihir. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya Naruto lah ya, kita tahu kisahnya Naruto gitu kan.
Terus, Naruto, Dragon Ball, Samurai X.
Naruto, siapa lagi ya? Ya Naruto, One Piece gitu, kayak menyatukan teman-temannya. Terus kemudian, ya kan anime Jepang kan lebih ke gitu ya, lebih apa ya, menstimulasi daya juang gitu kan. Terus ikatan, tekad, tidak menyerah, terus kayak membalas kebaikan-kebaikan kayak gitu-gitu sih. Bagus-bagus sih memang. Apa esensi-esensinya sih?
Asli. tapi lo harus nonton Blast Rider, Pak. Asli.
Oke.
Gue maksa banget. Oke. Pak Ujan, thank you banget.
Thank you.
Bersedia untuk diculik dan tiba-tiba sekali malam-malam di tengah besok harus masih bekerja ya.
Ya betul. Besok kebetulan ngantor juga. Kata tadi WFH, besok WFO.
Oh Allah, harusnya malah kemarin ya, tahu gitu ya.
Iya, makanya kalau besok malah gak bisa karena habis kerja kan, pasti pulang malam juga.
Iya. Baik. Oke, Pak Ujan, thank you banget.
Thank you. Sehat-sehat selalu, Mas Yo.
Selamat menikmati waktu-waktu di Jakarta sebelum kembali ke Kalimantan.
Selamat sih. Iya, siap. Oke,
thank you.
Yo.
Oke, itu tadi teman-teman topik perjuangan hidup spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Semoga lo enjoy dengan apa yang sudah didengarkan dan semoga bisa menjadi sebuah insight juga. Hope you fun with the show. Feel the vibe. Enjoy your journey. Yang pasti gue tidak bermaksud untuk menggurui, dan konten ini semata-mata karena pengen sharing aja. Dan gue sangat terbuka untuk segala diskusi atau obrolan-obrolan tentang perjalanan yang sudah lo laluin. Silakan kirimkan DM Instagram Live Wandering Podcast, atau bisa juga langsung ke Instagram gue @iyobaswara. Nanti tinggal cek aja linknya di deskripsi podcast ini, begitu ya. Jangan lupa juga untuk follow podcast ini di platform favorit, dan juga kasih rating 5. Live life as it best, because at the end, it's just another story. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you Pak Ojan. Bye-bye. Wanderer, thank you for listening for this episode. Live life as it best, because at the end, it is just another story. See you on the next episode.